ขยันฟังธรรมก็ดีนะแต่อย่าลืมฟังแล้วต้องไปดูเอาถ้าฟังธรรมแล้วก็ไม่ได้ไปปฏิบัตินะไม่ได้ผลหรอกก็ได้แค่ฟังฟังเอาบุญก็ยังดีนะดีกว่าฟังอย่างอื่นเคยมีนิทานนะนิทานรู้สึกจะอยู่ในธรรมบทพระสวดมนต์กันแล้วค้างคาวฟังแล้วค้างคาวตายพอค้างคาวตายเลยเป็นเทวดาคงฟังแล้วก็สงบมั้งนะพระสวดมนต์ไปแล้วใจมันสงบฟังไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้ภาษาหรอกแต่ว่าได้ความสงบแล้วตายในขณะที่ใจสงบก็ไปดีได้ถ้าฟังอะไรที่เร่าร้อนแล้วเกิดตายตอนนั้นนี่อันตรายนะงั้นถ้าไม่จำเป็นเราก็อย่าไปฟังอะไรที่มันทำให้ร้อนใจเลือกฟังสิ่งซึ่งมันสบายใจเลือกคิดเลือกดูสิ่งที่มันสบายใจนี่พวกเราหัดภาวนาเรียนรู้หลักของการปฏิบัติไปแล้วหลวงพ่อใช้คำว่าไปแล้วเพราะว่าสอนมาหลายปีเต็มทีแล้วนะเริ่มสอนมาตั้งแต่ปี25สอนตั้งแต่25สอนมาเรื่อยๆก็มีคนเข้าใจธรรมะมาเป็นลำดับลำดับนี่หลักการปฏิบัติเนี่ยสอนไปมากแล้วนะพวกเรารู้หลักแล้วก็ต้องไปทำเอานี่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะได้ผลดีเราต้องคอยสำรวจตัวเองว่าอะไรทำให้เนิ่นช้าอะไรปิดกั้นเราอยู่ลองสำรวจดูก็ได้ว่าอกุศลอะไรเรายังไม่ได้ละกุศลอะไรที่เรายังไม่ได้เจริญการละอกุศลการเจริญกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการภาวนาจิตใจเราก็จะเข้าถึงความผ่องแผ้วได้ง่ายพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนโอวาทปาติโมกข์นะบอกว่าไม่ทำชั่วใช่ไหมทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตผ่องแผ้วแล้วเราต้องสำรวจตัวเองนะความชั่วอะไรที่ยังไม่ได้ละที่ยังมีอยู่ยังย้อมใจได้ให้รู้ทันอย่างการที่พวกเรามาฝึกเจริญสติกับหลวงพ่อเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความชั่วของตัวเองผู้ที่ไม่ได้เจริญสติก็จะเห็นแต่ว่าตัวเองดีแต่ผู้เจริญสติจะเห็นว่าเราเต็มไปด้วยกิเลสกิเลสน้อยใหญ่นะมากมายกิเลสนี่แหละมันมาย้อมใจใจมันชั่วก่อนนะกายกับวาจามันถึงชั่วได้งั้นเรามีสติรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ทันไปการที่เรามีสติอยู่นั่นแหละทำให้กุศลเจริญขึ้นเรามีสติอยู่ตัวสติเองก็เป็นธรรมชาติฝ่ายกุศลอยู่แล้วมีสติเนืองๆเคยมีโลภะก็เกิดเป็นอโลภะเคยมีโทสะก็เป็นอโทสะนะเคยมีโมหะก็เป็นอโมหะโลภะก็ปราศจากโลภะมีโทสะพอมีสติขึ้นมาก็ปราศจากโทสะหลงอยู่พอมีสติก็ปราศจากโมหะอโมหะเนี่ยเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของคำว่าปัญญานั่นเองเพราะงั้นปัญญากับโมหะเนี่ยเป็นธรรมชาติสุดขั้วกันตรงข้ามกันอาศัยเรามีสติเห็นไหมมีสติที่แท้จริงขึ้นมานะก็ได้อโลภะอโทสะอโมหะอโลภะอโทสะอโมหะนี่แหละคือชื่อของกุศลนะพวกเราจะคุ้นเคยแต่ว่าอกุศลมีโลภโกรธหลงเห็นไหมโลภะโทสะโมหะถามว่ากุศลมีองค์ธรรมยังไงบ้างองค์ธรรมของมันก็คืออโลภะอโทสะอโมหะกับข้างกันการที่มีโลภะกับอโลภะมีโทสะกับอโทสะมีโมหะกับอโมหะไม่เป็นคู่คู่ตราบใดที่ยังอยู่ในธรรมคู่นะมันยังพลิกกลับไปกลับมาได้อย่างเราภาวนาเราจะเห็นเลยวันนี้ไม่มีราคาละสายสายไปเจอสาวสวยเขามีขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมมันพลิกกลับไปกลับมาได้ภาวนานะใจเย็นสบายเลยขับรถกลับบ้านจากวัดนะอยู่วัดแม้จิตใจมีความสุขถูกคนเขาขับรถปาดก็โทสะเกิดแล้วจากอาโทสะก็เป็นโทสะขึ้นมาได้แล้วเพราะฉะนั้นลำพังแค่ละชั่วทำดีนะมันยังพลิกไปพลิกมามันละได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างชั่วบ้างยังไม่พอ แล้วก็มีสติรู้ความจริงของกายของใจตรงนี้คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงที่ว่าเรารู้ความจริงของกายของใจลำพังมีสติเนี่ยละชั่วลำพังมีสติเนี่ยทำดีแต่ต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเนี่ยถึงจะผ่องแผ้วได้จิตที่ผ่องแผ้วขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงสติปัฏฐานไว้สติปัฏฐานเป็นเอกายนมรรคเป็นทางสายเอกสายเดียวนะที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นในความผ่องแผ้วงั้นเรามีสติขึ้นมานะแล้วก็คิดแต่เรื่องทำบุญทำกุศลอะไรนี่ไม่พอมันผ่องแผ้วชั่วคราวเดี๋ยวก็หมองหมองอีกทำบุญไปไม่นานเดี๋ยวก็โลภอีกละก็ช่วยอะไรได้ไม่มากแต่ต้องหัดมีสติรู้กายรู้ใจเนี่ยต้นตอของปัญหามันอยู่ที่ความไม่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจความไม่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจคือสิ่งที่เรียกว่าอวิชชานั่นเองเราไม่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเราก็คิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้เราเราก็เลยหวงแหนรักษาเราหวงแหนกายหวงแหนใจนี้ว่าเป็นตัวเราหวงที่สุดอะไรมากระทบนิดหน่อยเราก็กลุ้มใจละร่างกายแก่ไปหน่อยหนึ่งก็กลุ้มใจถ้าเรามาเจริญสติมากๆนะจนเห็นความจริงของมันเข้าไปมันมีแต่ตัวทุกข์นะทั้งกายทั้งใจมีแต่ตัวทุกข์เนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงว่ามันเป็นตัวทุกข์นั่นแหละมันทุกข์เพราะไม่เที่ยงมันทุกข์เพราะว่าเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะเป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้นะใจจะคลายความยึดถือมันจะเบื่อรู้สึกไร้สาระทั้งกายทั้งใจนี้เต็มไปด้วยของไร้สาระรู้แล้วก็เบื่อพอเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือลงไปพอคลายความยึดถือเราไม่ไปหยิบไปฉวยขึ้นมามันก็หลุดออกไปสิสิ่งทั้งหลายนะเราไปยึดไว้เราไปยึดไว้มันก็ไม่หลุดสินะบางคนนะกรรมแน่นเลยนะสะบัดใหญ่เมื่อไหร่จะปล่อยวางนะเกือบทั้งหมดทำแบบนี้นะอย่าหัวเราะนะจริงๆเป็นอย่างนี้เลยนะกรรมไว้แน่นเลยนะโอ้ยฉันอยากปล่อยแล้วฉันอยากปล่อยแล้วเพื่อฉันจะได้ดีเพื่อฉันจะได้มีความสุขเพื่อฉันจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานใช่ไหมมันเซิร์ฟคำว่าฉันทั้งนั้นเลยเพื่อตัวกูทั้งนั้นแหละจริงๆแล้วง่ายนิดเดียวนะถ้าเราเห็นความจริงแล้วนี่ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรนะสมมติว่าเราหยิบขึ้นมาเรานึกว่าของดีดูไปทีอุ้ยไปคว้าเอาไส้เดือนขึ้นมาใช่ไหมก็รีบโยนทิ้งมันวางของมันเองนะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุของเขาเองเพราะว่ามีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญามีปัญญานี่แหละปัญญามันก็มาจากการที่มีสติด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นมีสติรู้กายรู้ใจก็เกิดปัญญาแล้วก็ปล่อยวางเรียนพวกเรามาเรียนนะเรียนจนวันหนึ่งเกิดปัญญาปล่อยวางปัญญามีได้ต้องมีสติรู้กายรู้ใจเพราะปัญญาคือการเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจปัญญาไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่เป็นด็อกเตอร์แล้วมีปัญญานะหลวงพ่อเห็นด็อกเตอร์หน้าดำคร่ำเครียดด็อกเตอร์มีความทุกข์เยอะแยะด็อกเตอร์แก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ด็อกเตอร์ฆ่าตัวตายก็มีมันไม่ใช่ว่าเรียนสูงแล้วจะมีปัญญาปัญญาในทางศาสนาพุทธเนี่ยกระทั่งคนไม่ได้เรียนหนังสือเขาก็มีปัญญาได้ถ้าเขารู้วิธีที่จะพ้นทุกข์ชีวิตของเราเกิดมานั้นก็เพื่อจะพ้นทุกข์ที่ดิ้นรนแทบเป็นแทบตายทุกวันนี้ก็เพื่อจะให้มันพ้นทุกข์นั่นแหละนี่ก็ดิ้นไปตามชั้นตามภูมิตามสติตามปัญญาผู้มีปัญญาที่แท้จริงก็จะรู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงแล้วเห็นความเปลี่ยนจริงของกายของใจนี่เรียกว่าปัญญาในทางศาสนาพุทธพอปล่อยวางกายวางใจได้ก็พ้นทุกข์จริงๆเพราะว่าความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจนั่นแหละถ้าไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาก็ไม่ทุกข์หลวงพ่อเคยเจอชาวบ้านไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเท่าไหร่เรียนอย่างมากก็ภาคบังคับเรียนไปอย่างนั้นแหละพอครบปีครูเขาก็ให้จบเพราะว่าชักโตเกินไปแล้วนะหลายคนที่เคยเห็นนะลูกศิษย์หลวงปู่ดูลด้วยกันนี่แหละบางคนเป็นแม่ค้าขายผักนะนั่งขายผักเราตอนแรกไม่รู้จักเลยหรอกเดินเข้าไปในตลาดสุรินทร์ตอนเช้าๆจะไปหาอะไรกินซะหน่อยก่อนจะเข้าไปหาหลวงปู่ลงจากรถไฟมาตีห้าแล้วเดินๆเข้าไปเห็นแม่ค้าขายผักคนนี้นะต้องหันไปมองซ้ำเลยนั่งขายผักอยู่นะคนมาซื้อแกก็เบิกบานมีความสุขคนไม่มาซื้อแกก็มีความสุขแกอยู่งั้นแหละ ความสุขที่เงินซื้อไม่ได้นะแกไม่ค่อยมีเงินนะแต่แกมีความสุขคนมีเงินไม่มีความสุขเต็มบ้านเต็มเมืองเห็นไหมมีหลายหมื่นล้านกลุ้มใจจะตายไปหาความสุขไม่ได้นี่แม่ค้าขายผักนะชื่อแม่สเกียวมีความสุขเนี่ยเจอชาวบ้านแบบนี้นะมีความสุขอีกเจอผู้ชายคนหนึ่งนะไปอยู่ในวัดถามแกคุณลุงอยู่วัดถือศีล5หรือศีล8ถือศีล8พอตกเย็นนะแกหุงข้าวนั่งกินข้าวเฮ้ยลุงศีล8อะไรของลุงกินข้าวเย็นนี่กำลังกินยาอยู่หมอสั่งว่าเป็นโรคกระเพาะดูสิสติปัญญาเขาขนาดนี้นะเขาไม่ได้ถือศีลงมงายเลยแล้วพระพุทธเจ้าเองก็อนุญาตขนาดพระนะถ้าอาพาธจำเป็นต้องฉันอาหารเย็นก็ฉันได้ไม่ได้ห้ามแม้ไม่มีความงมงายเราไปเห็นแล้วเรางมงายทีแรกเฮ้ยต้องอดยังไงก็ต้องอดนะแกชาวบ้านแท้ๆเลยแกสอนเราบอกว่าแกกินยาเนี่ยคนที่เขาภาวนานะเขามีปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญาเจ้าเล่ห์นะบางคนฟังหลวงพ่อพูดแล้วเข้าใจธรรมะไม่ถึงก็จะเข้าใจว่าเจ้าเล่ห์เพราะงั้นอย่าเอาธรรมะไปเป็นเครื่องมือของกิเลสนะงั้นต้องระวังจิตใจเราพร้อมจะถูกกิเลสเอาไปกินคอยรู้สึกตัวนะรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกกายรู้สึกใจกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ไปเรื่อยอะไรๆในโลกนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกเพราะในโลกนี้ของที่สำคัญที่สุดมันก็อยู่กับเราชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ธรรมะจะอยู่กับเราข้ามภพข้ามชาติไปเลยข้ามจริงๆนะเราภาวนาไว้ให้ชำนิชำนาญสมมติเรายังไม่ได้มรรคผลนิพพานเลยเนี่ยชาติต่อไปภาวนาง่ายภาวนาง่ายมีอะไรมากระทบใจแรงๆท่านสติจะเกิดเองเลยส่วนมากสิ่งที่มากระทบแล้วสติจะเกิดขึ้นเวลาข้ามภพข้ามชาติไปแล้วจะเป็นตระกูลโทสะโทสะจะเป็นของที่รุนแรงดูง่ายเช่นตกใจขึ้นมานี่แล้วเห็นจิตที่ตกใจจะกลับมาดูจิตเป็นเลยค่อยฝึกเอานะไม่ได้ยากอะไรให้มันได้อะไรติดเนื้อติดตัวบ้างในสังสารวัฏอุตส่าห์มาเจอกันทั้งทีต่อไปนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วเนาะต้องช่วยตัวเองนะเรียนธรรมะแล้วก็ไปทำเอาหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์แต่ก่อนๆนะครูบาอาจารย์ก็ไปหมดแล้วนะเราก็บอกกันต่อๆไปพอพวกเราเข้าใจต่อไปพวกเราก็มีหน้าที่ไปบอกต่อนะแต่ละคนมีภารกิจนะมีเรียกมีพันธกิจนะมีภารกิจที่สำคัญคืออันแรกศึกษาธรรมะที่สองลงมือปฏิบัตินะจนเข้าถึงธรรมะที่สามก็ประกาศธรรมะที่เราเข้าถึงแล้วออกไปต่อไปนี้ตรวจการบ้านผู้อยู่วัดเชิญคุณแต้ม
รู้สึกวันนี้มีกำลังมากขึ้นค่ะหลวงพ่อ
ใจยังไม่ตั้งมั่นนะดูออกไหมมันรู้อยู่นอก
ๆยังอยู่นอกๆอยู่ค่ะ
จิตมีโมหะนิดนึงมัวหน่อยๆรู้สึกไหมมันไม่แช่มชื่นเต็มที่จิตมีความฟุ้งซ่านอยู่ลึกๆรู้สึกไหมนะเนี่ยค่อยรู้ลงไปอย่างนี้นะรู
้อยากจะถามหลวงพ่อนิดนึงอะค่ะว่าถ้าสมมติว่าเรามีโมหะแต่ว่าเราเพราะความมีโมหะก็ไม่สามารถรู้มีโมหะได้เนี่ยเราจะหลุดมาจากตรงนั้น
เราสังเกตสภาวะเอานะเช่นความรู้สึกตัวของเรามันไม่ชัดมันมัวไปเราเคยรู้สึกตัวเป็นแล้วมันจะใสปิ้งเลยแล้วก็จิตใจอบอุ่นนุ่มนวลเบาสบายเห็นไหมเยือกเย็นแจ่มใสเนี่ยพูดแล้วฟังยากนะทั้งอบอุ่นทั้งเยือกเย็นนะรวมแล้วอะไรดีๆนั่นแหละมันอยู่ที่นี่แหละแต่พอเราภาวนาไปวันนี้ใจมันหมองๆมัวหนักๆแน่นๆซึมๆทื่อๆอย่างเงี้ยเราดูอาการของมันเรายังไม่เห็นตัวมันหรอกพอเห็นอาการของมันพอมันระลึกได้ว่านี่ไม่ใช่หรอกมันกลายเป็นรู้สภาวะชัดขึ้นมาแล้วรู้สภาวะที่ปรากฏเช่นมันหมองมัวเนี่ยพอเราไปรู้สภาวะชัดใช่ไหมสติก็เกิดเลยจำสภาวะได้แม่นอาศัยที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำนั้นทำให้สติเกิดขึ้นมา งั้นในขณะที่มีโมหะรู้ไม่ได้หรอกสติเกิดหลังจากมีโมหะแล้วงั้นที่คุณแต๋มถามว่าจิตมีโมหะจะรู้มันได้ยังไงรู้ไม่ได้นะไม่ว่าใครก็รู้ไม่ได้ในขณะนั้นอกุศลกำลังเกิดอยู่กุศลไม่เกิดแต่พอเราจิตเราจำสภาวะได้เอ๊ะนี่มันหมองๆนะเห็นสภาวะหมองๆพอรู้ทันสภาวะตรงตามความเป็นจริงที่ปรากฏในปัจจุบันนะสติก็เกิดเลยสติเกิดนะเหมือนเปิดสวิตช์ไฟวาบขึ้นมาโอ้เมื่อกี้มีโมหะจะเห็นอย่างนี
้เป็นไปได้ไหมว่าถ้าเผื่อว่าโมหะเยอะๆมากเนี่ยดูที่กายไปก่อนแล้วก็ค่อยกลับ
คืออย่าไปเลือกนะถ้าสติรู้กายก็รู้ไปสติรู้จิตก็รู้ไปจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนบอกจิตมีโมหะให้รู้กาย
ก็ตั้งมั่นขึ้นมานิดนึงค่ะจากที่เมื่อวานเดินจงกรม
ดีกว่าเมื่อกี้ละ
แต่สักพักหนึ่งมันก็ฟุ้งซ่านลึกๆเข้าไปอีกอะค่ะ
รู้สึกไม่ใจไม่ถึงฐานมัน
ใช่ค่ะ
นะให้รู้ทันจิตไม่ถึงฐานก็รู้ว่าไม่ถึงฐานตรงจิตถึงฐานนะหลายคนสงสัยชอบมาถามหลวงพ่อว่ามันเป็นยังไงอะจิตที่ถึงฐานบอกเอาไว้ถึงฐานแล้วจะบอกแต่ว่าพอเคยถึงเข้าไปถึงที่มันจริงๆนะรู้ตัวได้เต็มที่แล้วเนี่ยพอมันไม่เต็มที่พอหลวงพ่อบอกนี่เดี๋ยวก็เห็นแล้วมันจะไปอยู่นอก
ๆมันเกิดจากโมหะเยอะด้วยไหมคะหลวงพ่อ
คือใจมันไม่มีแรงพอไม่มีกำลังบางทีเราเจริญสติอยู่นี่แหละดูจิตดูใจของเราอยู่แท้ๆเลยนะแล้วก็เห็นสภาวะเกิดดับไม่ได้ขาดสายตาเลยเห็นอยู่ตลอดอะแต่จิตมันไม่มีแรงพอเห็นอะไรแล้วมันไหลไปส่วนมันเห็นขวดเนี่ยจิตมันเริ่มไหลไปอยู่ที่ขวดเนี่ยเพื่อไปดูให้ชัดๆทำไมต้องไหลลงไปอยู่เนี่ยมันไม่มีพลังพอที่จะทรงตัวอยู่เพราะงั้นทำให้เพิ่มพลังก็คือทำสมถะเข้ามาเพิ่มพลังก็จะตั้งมั่นอยู่ได้อีกอย่างนึงถ้าทำสมถะไม่ได้เรารู้ทันว่าจิตไหลไปเนี่ยสติจะเกิดแล้วเรารู้ทันสภาวะตรงความเป็นจริงสติเกิดสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นชั่วขณะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาแต่จะตั้งชั่วขณะหลวงพ่อก็เคยเป็นตอนนั้นขนาดภาวนาชำนิชำนาญแล้วนะมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่หลวงปู่เทศย้ายไปอยู่ถ้ำขามหาครูบาอาจารย์ที่คุ้นเคยไม่เจอนะสงสัยว่าเราภาวนาเราเห็นสภาวะเกิดดับอยู่ทั้งวันเลยเห็นอยู่ตรงนี้นะครูบาอาจารย์ทุกๆองค์บอกว่าไม่มีทางเดินมากกว่านี้แล้วเมื่อจิตเราสามารถมีสติรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏตรงตามความเป็นจริงลงเป็นปัจจุบันไม่มีอะไรจะต้องทำมากกว่านี้แต่สงสัยว่าทำไมมันค้างอยู่ตรงนี้เป็นปีๆไม่เห็นมีพัฒนาการอะไรให้ชื่นอกชื่นใจเลยแค่มีสติรู้ทุกวันนะรู้อยู่งั้นนะสงสัยมากๆเข้านะวันหนึ่งไปหาอาจารย์มหาบัวที่บ้านตาดตอนนั้นคนไม่มากขนาดนี้หรอกท่านยังอยู่ที่ข้างบนศาลาของท่านเป็นไม้นะนั่งข้างบนการเข้าไปข้างหลังท่านนะไปบอกท่านขอโอกาสครับท่านหันมามองแวบท่านบอกว่าเดี๋ยวเรายังไม่ว่างนั่งรอไปก่อนท่านก็รอพูดกับพระพูดอะไรนะเสร็จแล้วท่านก็ฉันข้าวเลยเสร็จท่านก็หันมาตอนนี้ว่ายังไงว่าไปบอกเนี่ยผมดูจิตอยู่นะดูอยู่ทุกวันเลยทำไมมันไม่ผ่านตรงนี้สักทีมันเหมือนเดิมมาเป็นปีๆแล้วเห็นแต่เกิดดับอยู่อย่างนี้แหละไม่เห็นมีอะไรให้ชื่นอกชื่นใจขึ้นมาเลยท่านบอกว่าไอ้ที่ว่าดูจิตอยู่นั้นน่ะดูไม่ถึงจิตที่แท้จริงหรอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านตรงนี้มาด้วยตัวของเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้หรอกเราก็กราบท่านนะฮะท่านพูดแค่นี้มาพิจารณาท่านให้บริกรรมลองมากลับมาบริกรรมใหม่ตอนนั้นหลวงพ่อทิ้งสมถะไปนานเจริญวิปัสสนาจนลืมสมถะไปมาพุทโธนะพุทโธสองสามคำนะรู้สึกโอ้ความทุกข์มันท่วมขึ้นมานะจิตใจนี้เต็มไปด้วยความทุกข์กระสับกระส่ายวุ่นวายไปหมดเลยจิตมันไม่เอาพุทโธจิตมันรู้สึกว่าการบริกรรมนี้เป็นการสร้างภาระจิตไม่ยอมเอาพุทโธนะเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์บอกก็ต้องซื่อบื้ออย่างนั้นนะเราก็มาสังเกตว่าทำไมท่านบอกให้เราบริกรรมสังเกตไปจิตเราไม่ตั้งมั่นนั่นเองเวลาเราไปรู้สภาวะนั้นมันรู้ไปอยู่นอกๆนั่นมันไปอยู่ข้างนอกงี้ไปดูอย่างเงี้ยก่อนที่มันจะไปอยู่นอกๆนะไปเจอหลวงปู่สิม หลวงปู่สิมท่านบอกว่าเฮ้ยเข้าไปข้างในมากไปออกมาอยู่นอกๆ นี่ก็เลยมาอยู่ข้างนอกนะตอนที่จะเข้าไปข้างในนะไปเรียนจากหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งจิตออกนอกเราก็ส่งเข้าข้างในส่งเข้าข้างในนะหลวงปู่สิมบอกเฮ้ยออกมาอยู่นอกๆ นี่แล้วก็ออกไปอยู่ข้างนอกนอกมากไปอีกแล้วอาจารย์มหาบัวบอกให้บริกรรมเข้าไปให้มันถึงฐานหลวงปู่เทศท่านก็บอกให้เป็นกลางไว้จริงๆไม่ใช่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์สอนผิดนะเรามันโง่เองคือท่านบอกสภาวะที่เรากำลังติดตอนนั้นให้เราไปทำตามที่ท่านบอกมันก็พ้นแล้วเราก็ยังทำเบ้อไปเลยทำไม่เลิกท่านบอกเข้าข้างในมากไปเราก็ออกข้างนอกออกไปเรื่อยๆไม่รู้จักเลิกเราก็ทำผิดเองแหละงั้นบางทีถ้าไม่มีโยนิโสมนสิการสังเกตตัวเองไม่ออกก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยครูบาอาจารย์บอกให้แต่อาศัยครูบาอาจารย์อย่างเดียวไม่พอครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นแค่ปัจจัยภายนอกนะโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายในสองอันนี้สำคัญมากเลยถ้ามีทั้งสองอย่างก็ดีที่สุดถ้ามีอย่างเดียวมีโยนิโสมนสิการสำคัญลำพังครูบาอาจารย์บอกก็พร้อมจะหลงผิดได้เรื่อยๆเลยสำคัญมากนะโยนิโสมนสิการช่วยตัวเองด้วยการสังเกตใช้ความสังเกตเอาจิตใจเราไปติดไปคล้องอะไรไปค้างไปคาอะไรอยู่ให้รู้ทันไปเรื่อยบางครั้งจิตเราไปว่างหลวงพ่อนั่งแก้พวกติดว่างอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนนี้ค่อยๆหายไปแล้วอย่างทีมเชียงใหม่เมื่อก่อนภาวนาแล้วไปอยู่กับความว่างกันอยู่กันได้หลายสิบคนนะเราบอกเฮ้ยไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้อยู่กับว่างเราเคยอยู่เรารู้ว่าไม่ใช่แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้รู้ความว่างหรืออย่างหลวงปู่ดูลบอกว่าเจริญจิตให้หยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้แปลว่าให้ไปทำอะไรท่านให้รู้ทันความปรุงแต่งจนมันหมดความปรุงแต่งแต่สำนวนครูบาอาจารย์ที่ฟังแล้วแปลไปอีกอย่างหรือท่านบอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนี้ท่านบอกผลให้ท่านบอกผลให้เหตุของมันคืออะไรท่านสอนอยู่แล้วเหตุของมันท่านบอกให้ดูจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคไหมท่านไม่ได้บอกว่าจิตไปหยุดอยู่กับความไม่มีอะไรเป็นมรรคท่านไม่ได้สอนว่าจิตไปอยู่กับความว่างเป็นมรรคบอกจิตเห็นจิตนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือจิตนี่สำหรับหลวงปู่ดูลนะสำหรับพวกเราหลายคนไม่ถนัดดูจิตก็รู้กายไม่ถนัดรู้จิตไม่รู้ไม่ถนัดรู้กายก็รู้เวทนาอะไรก็ได้ในสติปัฏฐานนั่นแหละก็รู้กายรู้ใจไปเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวแต่ว่าเมื่อเจริญไปถึงขีดสุดแล้วเนี่ยจิตเข้าไปสู่สภาวะอันเดียวกันนั่นแหละก็จะว่างไม่มีอะไรว่างสว่างนะไม่ได้ว่างแล้วมืดมืดมีบางคนบอกว่าตอนบรรลุธรรมสงสัยนั่งภาวนาไปแล้วอยู่ๆมืดตึ๊ดตือไปหมดเลยโลกนี้หายไปเพราะมืดตึ๊ดตือเลยพอจิตถอยออกมานี่บรรลุหรือยังบรรลุโมหะสิบรรลุมันสว่างนะมันอาโลโกอุทปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นนั้นว่างแล้วสว่างบริสุทธิ์หมายถึงไม่มีอะไรปรุงแต่งเลยหยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตเนี่ยมันบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างแต่เหลืออยู่อย่างหนึ่งคือความไม่มีอะไรนั่นแหละงั้นนิพพานไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนิพพานไม่ได้แปลว่าขาดศูนย์ขาดศูนย์เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่นิพพานไม่ได้แปลว่ามีอะไรถ้ามีอะไรอยู่ก็เป็นสัสตทิฏฐิงั้นบางทีครูบาอาจารย์ท่านบอกปลายทางและปลายทางที่คำว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างหลวงปู่ดูลย์เรียกรวมอยู่ในคำเดียวคำว่ารู้คำว่ารู้ของท่านเนี่ยนิยามคือยาวเฟื้อยเนี่ยและสภาวะของจิตที่ทรงอยู่ตัวนี้เรียกว่าจิตหนึ่งธรรมที่จิตหนึ่งนี้ไปสัมผัสอยู่ก็เรียกว่าธรรมหนึ่งอะไรที่เป็นธรรมหนึ่งธรรมหนึ่งคือธรรมที่ไม่ใช่คู่ธรรมหนึ่งมีสิ่งเดียวคือนิพพานงั้นจิตที่ทรงรู้นิพพานเป็นอารมณ์อยู่นะไม่ปรุงแต่งไม่แสวงหาไม่มีความดิ้นรนนะท่านเรียกว่าจิตหนึ่งท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่บุตรดาเรียกว่าจิตเดียวแล้วแต่จะเรียกนะเราจะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่าพุทธะก็ได้เรียกว่าธรรมก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้เพราะชื่อไม่สำคัญนั่นอยู่ที่เราหัดภาวนานะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจอย่าทิ้งกายอย่าทิ้งใจ ถ้าไปดูอย่างอื่นไม่ใช่ที่ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจก็ไม่ใช่ละถ้ารู้กายรู้ใจแบบเพ่งจ้องเพ่งจ้องกายเพ่งจ้องใจก็ไม่ใช่ละเพราะเวลาเราเพ่งกายกับใจจะนิ่งผิดความจริงต้องรู้กายรู้ใจกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นสองประโยคนี้ท่องไว้นะจำไว้ในใจนะกายเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรล่ะเป็นไตรลักษณ์นะไม่ใช่กายเมื่อยนะกายอยากจะอาบน้ำนี่กายอยากจะกินข้าวอะไรนี่มันตื้นไปนะหรือกายเป็นปฏิกูลอสุภะเนี่ยไม่ใช่เห็นไตรลักษณ์นะถ้ายังไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนางั้นการเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงก็ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของเขาไม่ใช่เห็นว่าจิตว่างๆนะจิตว่างๆกายเป็นปฏิกูลอย่างเงี้ยไม่ใช่ต้องเห็นไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์แล้วมันจะคลายความยึดถือออกไปถ้าเห็นอย่างอื่นนะถ้าไม่รักก็เกลียดอย่างเห็นกายเป็นปฏิกูลอสุภะก็จะเกลียดเห็นจิตมันว่างๆสบายแม้ไม่มีแต่ความสุขความสบายแล้วพอใจอยู่ในความว่างความสุขความสบายก็จะรักมันใช่ไหมจะไม่หลุดพ้นนะถ้าหลุดพ้นต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าเห็นอย่างอื่นนะถ้าไม่รักก็เกลียดว่าไงอีกเมื่อกี้ได้เริ่มถามหรือยังยังเหลือเอาไว้ก่อนไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์